Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда» і 5 галоўных навін серады 8 чэрвеня. Нашыя тэмы. Беларусы ў сілах спецыяльных аперацый Украіны не будуць асобным падраздзяленнем. Мінінфарм запатрабаваў ад Google тлумачэнняў з нагоды блакіроўкі прапагандысцкіх тэлеграм-каналаў. Над рыжскай ратушай узнялі бел-чырвона-белы сцяг. Пра гэта ды іншае больш падрабязна бліжэйшым часам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусы ў сілах спецыяльных аперацый Украіны не будуць асобным падраздзяленнем. Пра гэта распавёў заснавальнік «Белага легіёна» Сяргей Бульба. На сённяшнім этапе гэта не будзе асобнае падраздзяленне, гаворыць Бульба. Адмыслова іх разаб'юць на невялікія групкі і далучаць ужо да больш вопытных украінцаў. Калі яны пройдуць і атрымаюць гэты ўжо досвід, то паабяцана, што ў канцы іх збяруць у адзін полк. І яны будуць усе разам. На мой погляд, гэта вельмі разумна. Беларускі полк «Пагоня» пачаў фармавацца ў сакавіку ў складзе Інтэрнацыянальнага легіёна ўзброеных сіл Украіны. Бульба нагадвае, што гэтыя беларускія байцы прайшлі вельмі сур'ёзны адбор, у тым ліку і паліграфы. Яны шмат трэніраваліся.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міністэрства інфармацыі запатрабавала чамусьці ад кампаніі Google тлумачэнне з нагоды блакіроўкі прапагандысцкіх тэлеграм-каналаў «Жоўтыя слівы» і «Вашы слівы». Адпаведны запыт быў накіраваны ў офіс кампаніі. Міністэрства інфармацыі Беларусі расцэньвае блакаванне тэлеграм-каналаў «Жоўтыя слівы» і «Вашы слівы» як абуральны акт беззаконнай цэнзуры з боку ўладальнікаў лічбавых платформ, напісала ведамства ў сваім тэлеграм-канале. Усё так, пра цэнзуру піша міністэрства той краіны, дзе ліквідаваныя амаль усе незалежныя медыя, а за кратамі знаходзіцца каля 30 прадстаўнікоў СМІ.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Бел-чырвона-белы сцяг быў узняты 8 чэрвеня над ратушай Рыгі. Цырымонію правяла Святлана Ціханоўская разам з мэрам латвійскай сталіцы Мартыншам Стакісам. Відэа апублікаваў у соцсетках Анатоль Лябедзька. У 2021 годзе падчас чэмпіянату свету па хакеі ў Рызе Стакіс узняў бел-чырвона-белы сцяг замест чырвона-зялёнага на плошчы, дзе былі вывешаныя сцягі краін-удзельніц турніру. У беларускіх дзяржаўных СМІ пачалася сапраўдная гістэрыка з гэтай нагоды. І на Стакіса ў Беларусі нават пачалі крымінальную справу. Дайшло да дыпламатычнага скандалу. З Мінску амаль поўным складам выслалі амбасаду Латвіі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У бальніцы памёр 27-гадовы шклоўскі міліцыянт, якога падпаліў мужчына на допыце ў шклоўскім РАУС разам з сабой, піша «Зеркала». Сам мужчына, якога выклікалі на допыт, загінуў адразу. Супрацоўнік міліцыі ляжаў у бальніцы больш за тыдзень. Міліцыянта ўжо пахавалі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сілавікі разграмілі яшчэ адну кватэру беларусаў. На гэты раз яны зайшлі да прадстаўніцы кіберпартызанаў у Юліяны Шамітавец. Відэа з наступствамі пагрому яны апублікавалі ў сваіх каналах. Ведамства піша, што ўсё толькі пачынаецца і што, цытата, «за боль і трывогу нашых маці і дзяцей гэтая мярзота атрымае спаўна». Відаць, добра ім дапякаюць кіберпартызаны сваімі злівамі тэлефонных размоваў і аналізам таго, што адбываецца ў беларускіх сілавых структурах. Сілавікі ўжо не першы раз ладзяць пагрому ў кватэрах палітэмігрантаў. Некалькі дзён таму яны разграмілі дом, дзе раней жыла сям'я Валерыя і Веранікі Цапкалаў. Перад тым былі разгромленыя кватэры Яніны Сазановіч, Вадзіма Пракоп'єва, Андрэя Павука.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя навіны серады 8 чэрвеня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.